Na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční dopoledne, vážení posluchači. Je tady pořad Na place, radiožurnál Sport. Od mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampl a se mnou ve studiu sedí velice milý host, se kterým jsme si už v životě párkrát povídali, ale většinou to bylo tak po 5 až 6 pivech v jedné naší oblíbené hospodě. A dnešní rozhovor bude mít premiéru, protože bude poprvé úplně zastřízliva. Mým dnešním hostem je rychlostní kanoista, závodící na kajaku, je z Dukly Praha. Má bronz z olympijských her 2020 v Tokiu s Josefem Dostálem v K2 na 1000 metrů a pak má z mistrovství světa dvakrát bronz z Račic a z Kodaně a teď aktuálně z mistrovství Evropy v Račicích je stříbrný na 4x kajaku na 500 metrů. Jistě tušíte, že mým dnešním hostem je Radek Šlouf. Ahoj, Radku.
Ahoj, Láďo, a dobré dopoledne všem posluchačům.
Doufám, že ti nevadí, že jsem nás takhle prásknul.
Vůbec.
No, já myslím, že pro uvolnění atmosféry je toto úplně nejlepší. Třeba to bude naše posluchače bavit hned od začátku. Tak, začneme hned z hurta. Mojí první, nebo spíš takovou nultou otázkou je, že se ti říká Venťas nebo Ventil, a já bych strašně rád věděl, proč.
Já úplně přesně vlastně ti nepovím, nebo neřeknu, nejsem si jist, jestli budu říkat pravdu, ale tak jsem si to jako sám upravil, ten příběh, a vyprávím ho tak, že moje příjmení je Šlouf, někdy se Ventilkům říká jako Šlaufek,
jo.
Protože i mě občas třeba ve škole komolili to příjmení jako Šlauf. Aha. A takový. Takže Šlouf, Šlaufek a jsme u Ventila, u Ventilka, u Ventiase.
No jasně, jasně, takže to není nic jako by třeba jako z lodi nebo ze závodění vůbec, ne. Je to prostě čistě tak, takhle prozaická věc.
Ano, ano.
Tak moc krát ti děkuju, tak já už to vím. Tak Radku, pojďme si na začátek vysvětlit pojmy, jo, protože já jsem takovej neznalec a možná spousta spolu posluchačů jsou neznalci, jo. Ti, kteří vědí, tak těm se omlouvám za první zbytečné otázky pro vás. Občas narazím, když, že všechno hážu do jednoho pytle, jo, a spletu si prostě rychlostní kanoistiku s veslováním, pak většinou dostanu jakoby vlastně pádlem, a nebo naopak, a dostanu veslem, jo, tak pojďme jednou provždy si tak jako říct.
Ale už jenom ty základy, promiň, že ti do toho skáču, že už odděluješ pádlo a veslo. A
no to samozřejmě, protože to když jako už jsem párkrát dostal, tak jo, bolí to, tak už si to pamatuješ, jo. Hele, tak pojď nám to rozdělit, nebo pojď nám říct, jak se to teda dělí.
Hele, myslím si, že zamotáme hlavu teď posluchačům, kteří neví tolik o té kanoistice, ale je to ohromně těžký, protože krom toho, že ta kanoistika se dělí na divokou a hladkou vodu, my jsme ta hladká voda, tak ještě tam máš kajak a kánoj. V kajaku se sedí, pádluje se na obě strany, v kanoji se klečí na jednom koleni, pádluje se pouze na jednu stranu. No a ti veslaři, to jsou pro nás couvalisti a s těma krom lodinice nemáme absolutně nic společného.
Ano, je tam taková ta rivalita, což mě vždycky bavila, že vlastně jako ty, vy jim říkáte, že jsou couvalové a oni vám říkají, že jste cákalové, je to tak, ne?
Přesně tak.
Ale jinak, co, jste kamarádi nebo ta řevnivost je opravdu tak velká?
Ne, jsme absolutně kamarádi, jako vídáme se na té lodinici, střídáme se v posilovně, nebo v těch lodničních prostorách, na vodě se vídáme, takže absolutně si myslím, že ty vztahy mezi náma, krom tohohle pošťuchování, jsou v pořádku.
No, ale to špičkování je přece ke sportu patří, a je to fajn, ne?
To je velmi důležitý a je na denním pořádku a samozřejmě občas z toho mám lepší pocit já jako kanoisti, občas zase ti veslaři, takže úplně normálně.
Dobrá, tak opustíme vesla a pojďme k těm pádlům teda, jo. Jestli můžeme.
Budu radši.
Ten rozdíl mezi kánojí a kajakem, jak náročné jsou obě dvě disciplíny, proč ty jsi vybral vlastně, jakoby, víš, ten kajak,
jo,
rychlostní, a ne tu kánoj?
No, musel jsem za to celkem bojovat, protože já pocházím z oddíle, to je Prazdroj Plzeň, a tam v určitém věku, nebo takhle, všichni s tom oddíle jsme začínali na kajaku, je to lehčí na stabilitu a vlastně i důležitý, aby si ten mladý sportovec trošku vůbec nacítil tu vodu, jak má pádlovat, že tam je ten odpor, že najednou jede na tom kajaku a ještě s něčím v ruce, s tím pádlem. Takže všichni v tom mladším věku jsme tam začínali na kajaku, ale protože to je kanoistický oddíl, který měl trenéry hlavně, kteří jezdili na kánoji, tak někdy v 10-11 letech tam byl takový tlak, že celou tu naší bandu v podobném věku, kteří jsme tam byli, tak pojďte si zkusit kánoj a pojďte dělat kánoj a tam je v úvozovkách jako menší konkurence v tom smyslu, že je těch závodníků míň. Nemyslím jako absolutně menší konkurence, ale jestli kajakářů závodí třeba 60, tak kanoistů bude závodit 35, jo. Takže z tohohle pohledu, pojď na kánoj, budeš to mít lehčí, jo. Ono to tak nemusí být absolutně pak. No a já jsem už v tu dobu mě hrozně bavil ten kajak, byl jsem i v tom mladistvém věku celkem jako úspěšný, že nějakou medaili jsem získával a já jsem se toho absolutně nechtěl vzdát a ten boj jsem naštěstí vyhrál, ty trenéři to respektovali, no a zůstal jsem na tom kajaku. Sice to pak bylo náročné v tom, že jsem tam neměl, s kým bych na té vodě trénoval, ten kajak je rychlejší než kánoj, ti kluci se to učili na té kanoji, já už kajak uměl, takže náročné to bylo v tom, že jsem byl sám, ale já v tom dětském věku byl extrémní individualista, takže mě to nijak nevadilo.
Hele, ta stabilita, když jsi teda vyzkoušel obojí, jo, tak ta stabilita je prostě ten kajak jakoby stabilnější, jo, než ta kánoj, protože tam přeci jenom jak seš na tom jednom koleni a s tím záběrem, tak to musí být asi trošku složitý, ne?
Udržet, jo, je určitě, jako když si to člověk představí, tak najednou klečí jenom na jednom koleni, ta opora v té lodi je na tom koleni a na té přední noze hlavně a na kajaku tam člověk sedí na prdeli, prostě na zadku, je tam ještě se dotýká té lodě patama, takže jednoznačně je to daleko lehčí a spoustu kanoistů, když už jsou v nějakém veteránském věku a chtějí si furt užívat kanoistiku, tak dokonce třeba i ještě přejdou na ten kajak, protože mají z té kanoje tu stabilitu, umějí pracovat s tou lodí, ale chtějí se furt vozit. A ta kanoje je daleko náročnější i na ten pohybový aparát, takže spoustu kanoistů pak si sedne do toho kajaku a ještě si pořád užívají tu vodu, protože to jde.
A to říká můj dnešní host Radek Šlouf.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Bavili jsme se o kánoji, rozdílech a tak dále. Pojďme se věnovat už jenom tomu kajaku. V jakých disciplínách se v kajaku soutěží?
Hleď, soutěží se na vzdálenosti 200 metrů, 500 metrů a kilometr. Samozřejmě pak jsou tam i některé delší, ale tady ty nejhlavnější. No a do lodi se může sednout jeden člověk, dva nebo čtyři.
Aha. A ty soutěžíš?
Hele, já hlavně na té mezinárodní scéně poslední roky, tak hlavně čtyřkaják. Dříve to byl i deblkák kolem olympiády v Tokiu, ale takových 90% tréninku my stejně absolvujeme na single kajaku a i na single kajaku se musíme vždycky porovnávat v rámci nějakých národních kvalifikací, takže závodíme vlastně na všem, ale mezinárodně já hlavně na čtyřkajaku.
Ano. A proč tvojí volbou není ten na té mezinárodní úrovni ten single kajak?
To úplně není moje volba, to je zapříčiněný mojí výkonností a vzhledem k tomu, že já jsem nějakej třeba poslední dobou spíš jsem čtvrtej individuálně na těch domácích kvalifikacích a máme tady Josefa Dostála, olympijského vítěze, tak ten samozřejmě okamžitě vybere ten single kajak, na který se specializuje, kde chce závodit a mě samozřejmě zbývají ty hromadní posádky.
Jo, to jsem jako nechtěl nějak se
ne, dotknout. Ne, to tak, vůbec.
Ale spíš mě zajímalo vlastně, vypadlo mi to teď, no. Ale ty jsi, jo, vím už totiž, ty jsi totiž na tom deblu ještě zkoušel, po tomto Kiu, ne, s Pepou Dostálem, ano. Ale ta trať se zkrátila z 1000 na 500. A to je velký problém.
Pro nás to evidentně byl obrovský problém, protože my jsme ani zdaleka nedosahovali vlastně toho umístění mezinárodního jako na tom kilometru, který byl pro nás absolutně přirozený. My jsme bez nějakého velkého sjíždění toho debilka jako byli schopní jet třeba kolem 6. místa na mistrovství světa nebo na konkurenci takový. A pak jsme teda to vyladili až na to 3. místo na olympiádě, ale ta 500 nám vůbec neseděla. A my jsme najednou třeba na světovém poháru byli ve finále C, což je kolem 20. místa. A ještě do toho tu byla lepší posádka vyloženě česká, takže Pepa se rozhodl a já samozřejmě taky, že bude lepší to se na to vyprdnout a Pepa, že se bude soustředit hlavně na tu individuální disciplínu a mě teda zbyla šance čtyřkák.
Ano. Štve tě to hodně?
Vlastně jako ne, ale spíš mě jako mrzelo, že jsem sám si nedokázal odpovědět na to, jak je možný, že nám to takhle nefunguje, těch 500 metrů.
A dokázal jsi teda sám nějak jako to zodpovědět, protože ty jsi říkal, hele, že veliký jste, ale že někdo jako by vlastně na těch čtyřkách jako je ještě jako by vlastně sprintersky jako větší, jako a že vlastně jako ten rozklad jako by tý prostě tý síly do těch 1000 metrů vám vyhovovalo prostě líp, jenom tím, že jste tak stavěný a že jste tak naučený.
Hele, jsme celý život odkojený na tréninku na kilometru, až vlastně v pokročilém nějakým věku té kariéry řekli, hele, budeme zkracovat z kilometru na 500, jak v deblu, tak na čtyřkáku a bylo to hrozně krátce po té změně a až teprve teď konkrétně já se začínám víc a víc chytat na tu 500.
A tomu se určitě budeme věnovat dál. Můj dnešní host Radek Šlouf. Radku, ty máš za sebou těžké období, určitě se o tom pobavíme, ale aktuálně jste urovali stříbro na mistrovství Evropy v Račicích s Jakubem Špicarem, Danielem Havlem a Michalem Kulichem. Ty jsi řekl, že má pro tebe příchuť zlata. Bylo to dáno právě tím, že jsi se vrátil po tak dlouhém zranění?
Jednoznačně to byl jeden z důvodů, ale vlastně můj poslední nějaký velký úspěch medailovej, ale i takový jako spíš narážím na nějaký pocit z té jízdy nebo vůbec z toho projevu závodního, z toho pádlování, kdy se člověk dostane do takového toho, jak je teďko moderní flow, tak mě trvalo 4 roky, než jsem něco takového zažil. A zažil jsem to právě teďko v Račicích, kdy my jsme měli fantastický závod, absolutní souhru v té lodi a já jsem byl výborně připravený podat ten maximální výkon, myslím jak fyzicky, tak nějakým duševním nastavení a tohle jsem hledal 4 roky, takže krom toho, že ta medaile je prostě úžasný výsledek, tak jsem dokázal prodat v tom závodě i tohle, o čem jsem mluvil. A tohle je pro mě zrovna tak stejně důležitý, jako třeba vybojování té medaile.
Takže je to vlastně od nějakého, jak říkáš, 4 roky, znamená to od toho posledního nějakého bronzu v té Kodani?
Přesně tak, přesně tak, protože pak už jsme nikdy jako v tom čtyřkáku nejeli nějakou fantastickou jízdu, nebo ta souhra v té lodi chvilkama super, chvilkama ne. Bylo to takový, že člověk ani nevěděl, do čeho jde, protože jeden trénink byl super a druhý už zase ne. A člověk i pak sám o sobě začíná pochybovat, jestli to teda nekazí v té lodi von, nebo jestli ještě pořád mám tu výkonnost. A tyhle myšlenky mi speciálně hlavně po tom zranění, kdy jsem se vracel teďko vlastně od minulého roku v září, když jsem začal do toho znovu šlapat, tak velmi často mi tyhle myšlenky nabíhaly, protože jsem se necítil třeba ideálně v tréninku, nebo myslel jsem si, že se budu zlepšovat daleko rychleji. A velmi často jsem byl sám sobě soupeřem, protože jsem měl v hlavě tyhle věci a musím říct, že jsem opravdu hodně potřeboval nějaký takovýhle úspěch, protože mě to zase dalo ohromný sebevědomí a takovou chuť do toho dalšího tréninku a do té další přípravy.
A definuje se tohleto flow, jako o kterém mluvíš, tím, že je ta jízda vlastně úspěšná a je jako třeba medailová, nebo mluvíš třeba o jako pocitu z té jízdy, kdy to jakoby vlastně jde, třeba to jako není, jako na placku, ale ta jízda je jako výborná.
My, co jsme si říkali, nebo čeho jsme jako chtěli dosáhnout, tak ani nebylo, že bychom si jako sami sobě říkali, hele, prostě chceme medaily, to samozřejmě chceme, ale my vždycky, nebo hlavně já, tak vždycky chceme, aby jsme podali maximální náš možný potenciál a předvedli takový výkon. A ve chvíli, kdy tohle se stane, tak je reálně velká šance na to, že můžeme i tu medaili získat. Ale prvotně se musí sejít to, že všichni podáme maximální výkon a ještě všichni máme absolutní tu souhru v té lodi. Jsou tam 4 velký chlapy, 4 velký energie a někdy to poskládat do sebe
je
není
prostě
úplně...
Složitý, no.
Jo, a není to úplně přirozený.
Hezké středeční dopoledne, vážení posluchači, pořad na place, Radiožurnál Sport, se mnou ve studiu sedí Radek Šlouf a bavíme se o rychlostní kanoistice, konkrétně o kajaku, konkrétně o čtyřkajaku, protože to je jeho disciplína. K tomu zranění, ty jsi teď strašně dlouho vlastně byl zraněný, 20 měsíců bez závodu, jsem si někde našel.
Pravda.
Tak co se vlastně stalo a jak se to stalo, to zranění? Protože tak nějak jsem zaslech, že byla neúspěšná kvalifikace na olympijské hry, protože jste vám skončil ten double kajak. Tak jsi to chtěl urvat v tom čtyřkajaku. Je to tak nějak? Jako?
Takhle... Musel jsem si najít nějakou jako další realizaci tím, že jsme nebyli nejlepší v Česku a nedosahovali jsme těch výsledků, aby jsme se kvalifikovali v deblu, tak další šance byla ve čtyřkajaku. Bohužel čtyřkajak má jedinou šanci mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Nám se to vůbec nevydařilo, ta závěrečná příprava a to mistrovství světa. Nedosáhli jsme té kvóty ani zdaleka a pro mě to hodně bolelo, tak jako nemyslím ani fyzicky, ale spíš jako duševně, že se mě rozplynul ten sen jako další olympiáda. A byl jsem z toho hodně zklamaný, hodně takovej, nevím jestli vyhořelej, ale možná bez motivace. No a teď co dál? Takže jsem si říkal, hele, tak prostě budu trénovat dál, baví mi to. Makal jsem, ale bylo to takový nějaký, protože jsem jako věděl, že na tu olympiádu mám opravdu minimální šanci, to by se muselo něco stát s klukama z double kajaku. A tak jsem si trénoval a bohužel hodně jsem to přeháněl, neposlouchal jsem svoje tělo a natrh jsem si mezižeberní svaly a pak teda doktoři zjistili, že tam je únavová zlomenina 9. a 10. žebra.
Tak to je celkem ale jako bolestivý, ne? Nebo žebra vždycky bývají tak jako bolestivý.
No nemohl jsem ani nějak ležet, jako, nebo...
Smát
nebo... To jsem si samozřejmě neodpustil, ale pak mě to bolelo. Řízení bylo hodně nepříjemný, no a samozřejmě jako se sportem se to nějak neslučovalo. Byť ale... To první zranění se mě hojilo velmi rychle, ale já jsem pak znovu naskočil do tréninku, že bych mohl ještě stihnout nějaký závody v té sezóně 24, ale to zranění se mi obnovilo, bylo ještě horší, že ty trhlinky byly větší a nemělo cenu jako pokračovat. A musel jsem to hlavně teda zahojit, aby vůbec bylo ještě nějaký pokračování.
Jsi teď rozumnější, byla to pro tebe taková nějaká poučná lekce, že vlastně nic se nemá jako přehánět a jít přes ten závit?
Snažím se být jako chytřejší, ale pořád se to jako učím a myslím tím, že se učím poslouchat svoje tělo, protože jediná moje taková meta, co jsem si říkal, jak být dobrý a co mě jako fungovalo, když jsem byl ještě mladší sportovně, tak prostě hlavně dřina. Odmakej si to a budeš dobrý. A mně se to povedlo, jako mně to na to fungovalo, ale to tělo se mění, regenerace trošku je taky jiná, takže já se teprve teď jako učím víc naslouchat tomu tělu. Myslím si, že mi to jde líp, ale pořád je to takový, že někdy poslouchám a někdy ne.
A kdo tě držel nad vodou v tom těžkém období?
Tak hlavně samozřejmě rodina, manželka a dcera, ale vlastně když jsem si nad tím nedávno přemýšlel, tak mě drželi jako všichni, až jako neuvěřitelně, myslím tím, jako jak zázemí jako svazový, tak Dukla, vlastně nebyl tam jediný problém, že bych se musel nějak strachovat o to, že by mě třeba ukončili nějakým způsobem nebo přerušila se mi ta pracovní smlouva nebo něco takového, protože jenom to jako vydělávám si tím, takže všichni mě podrželi a vlastně mě podporovali v tom návratu, pomáhali mi se vším, co bylo potřeba s rehabilitacema a vlastně to bylo úžasné.
To jako. Je docela asi hezký zjištění, ne? Že vlastně ve chvíli, kdy člověk jede a pak z toho vypadne, tak zjistí, kolik do toho vlastně investoval energie a sebe, že se mu to v této těžké chvíli jako takhle vrací, ne?
Jednoznačně, jako jsem za to vděčnej, jsem rád, že to tak dopadlo a na druhou stranu ono i to zranění do jistý míry mohlo být i takový jako vysvobození, protože jak jsem říkal, že jsem se plácal i v tom nějakým nastavení, věděl jsem, že na tu olympiádu nepojedu, byl jsem jak opravdu dlouhý měsíce z toho zklamaný, neuměl jsem s tím bojovat a najednou tohle přišlo a já jsem jako věděl, že je konec, jako minimálně na nějakou dobu, že to musím ukončit, odpočívat, zahojit a vlastně jsem přeskočil tu sezónu bez toho jako velkého cíle, ať už nějakého závodního. A absolutně jsem si odpočnul a zregeneroval tu moji dušičku bolavou z toho neúspěchu a teď už i nahlížím na tu sportovní kariéru jinak, dávám si jiný cíle.
A to řík. Radku, co jsi vlastně celou tu dobu dělal během toho tvýho dlouhého zranění? Sledoval jsi v té době třeba svý parťáky nebo si prostě nechtěl kanoistiku ani vidět?
Tak v prvních nějakých týdnech, myslím tím třeba 2-3, tak jsem si od té kanoistiky opravdu odpočnul, ale potom hned jsem objížděl závody, protože i moje manželka se u kanoistiky angažuje, takže na veškerých závodech domácích jsme byli a pak najednou se objevila taková příležitost, že bych mohl v tomhle mezidobí se ujmout juniorský kajakářský reprezentace a já jsem s nima takhle úplně náhodou prostě objel mistrovství Evropy, mistrovství světa a byla to pro mě vlastně hrozně příjemná zkušenost a nasál, krom toho, že já jsem jim mohl něco předat, tak vlastně zajímavý bylo, že oni mě předali možná daleko víc než jim.
Ty jsi znovu dobil baterky, jako na, jako zvrátil do mládí, jako refreshnul si kariéru.
Ale prostě nic z toho nebylo jako plánovaný. Jako to prostě bylo tak úplně náhoda, vlastně
náhody
přišlo to, no
vůbec,
dobře, no. Tak, ano, samozřejmě, tak ale přišlo to ke mně to a skvělý. Já jsem to vzal prostě a bylo to bavilo mě to.
To je skvělý, protože vlastně, kolik jim bylo, juniorům jako kolik?
Ale 16, 17, 18.
Jasně, jo. Takže to je třeba půl života zpátky, ty jsi se ocitnul v nějaký situaci, byl jsi na začátku a teď vlastně jako kdyby se to nestalo, víš, jako jasně, s těma žebrama, tak těžko můžeš ty vlastně, jak jsi říkal, předat něco jim z té zkušenosti, ale hlavně si jako dobít baterky z té nějaký úplně jako prvopočáteční euforie a radosti z toho, ne?
No já jsem jednoduše dobil tím stylem, že já jsem furt byl v tom mým prostředí, furt v tom sportu, který mám rád, ale zároveň jsem jako neplejtoval tu energii na tu aktivitu, ale bylo hrozně hezký, že jsem u toho mohl být, pořád mít nějaký ten režim, jako kdybych já sám sportoval, ale nesportoval. Byl jsem na tom břehu, pomáhal jsem těm klukům, byl jsem s nima na tom kole, ale to zranění mohlo odpočívat.
Jaký bylo vracení se? Jak boleli první tréninky?
Musím říct, že já jsem nejdřív takový měsíc jako zahájil trénink takovou obecnou přípravu, že jsem vůbec na kajak neset. Posiloval jsem, jezdil na kole, běhal, mám hodně rád kolečkový lyže. A až po tom měsíci jsem začal na tom kajaku, protože jsem se i trošku bál toho kroutivého pohybu, z kterého se mi i to zranění stalo. Takže jsem chtěl nejdřív to tělo znovu nějak nastartovat, doposilovat a až potom začít. A musím říct, že ten začátek nebyl vlastně tak špatný, ale když pak přišlo po nějakých dvou měsících nějaký tréninky, které už začaly bolet, nebo kde jsem měl ukázat, jak na tom jsem, tak to vlastně dobrý nebylo.
A to jako souvisí to nějak jako s technikou? Zapomíná se?
No já jsem ji evidentně zapomněl.
Jako není to jako jízda na kole, která se nezapomíná.
Jo, tak prostě to se samozřejmě říká, jako ten pohybový cyklus jsem nijak nezapomněl, ale takový ty detaily pro mě nebyly tak. A vlastně ještě do teďka třeba do března nebyly pro mě tak jednoduchý. Musím říct, že od toho dubna se začínám cítit opravdu dobře na tom kajaku. A vlastně je pro mě příjemný, že ještě teď se pořád cítím, že trénink od tréninku je to lepší, což je jako fajn, protože tohle jsem nezažíval v té běžné sezóně v těch letech předtím.
To je super. Věřil jsi, že to zvládneš, dohrat to veškerý manko a vejít se jako do lodi, do té posádky na domácí mistrovství Evropy?
No, byl to můj jako jednoznačný cíl se v tom čtyřce jako představit a hlavně a speciálně takhle doma. A vlastně já jsem měl takový heslo pro sebe, že jsem si říkal ještě jednou. A to znamenalo jako ještě jednou zažít nějakou, přesně to, o čem už jsem mluvil v těch předchozích vstupech, ten ideální závod, mít tu radost z toho perfektního pohybu a ještě jednou třeba zažít nějaký ten medailový úspěch. A vlastně já jsem jako si nemyslel, že to bude hned ten první mezinárodní závod a on byl.
Že to je takový ten pocit, jako kdybys byl 10 cm nad tou hladinou vody.
Že to letí. No. A to bylo.
Tak to říká Radek Šlouf, můj dnešní host. Jakou cítíš budoucnost, Radku, v čtyřkajaku?
Takhle, zaměřuju se momentálně jenom na tu nejbližší budoucnost.
To znamená, že se budete snažit zabojovat o olympiádu v roce 2028?
No tak právě, že tohle je strašně daleko. A to je přesně to, co jsem říkal, že už nad tím, na tou svoji kariéru přemýšlím jinak. Po tom úspěchu v Tokiu, to bylo tak, že jsem okamžitě měl v hlavě, tak já udělám i Paříž a uděláme zase medaily. A vlastně mě úplně tolik nezajímaly ty závody předtím, nebo to mistrovství světa, ty velký závody předtím. Připravoval jsem se na ně svědomitě, ale v hlavě jsem měl, jakože bych chtěl hlavně tu olympiádu. No a potom jako neúspěchu pařížským, kde jsem se ani vlastně nestartoval, tak teď už to spíš chci směřovat to moje přemýšlení spíš jenom závod od závodu, už speciálně po tom zranění a po už nějakým pokročilém věku, tak mi tohle dává větší smysl a vlastně mi to dělá momentálně větší radost krájet to závod po závodě. A vlastně, když si to tak sesumíruju, tak mistrovství světa je vlastně ten druhý nejvyšší závod v tom našem sportu, takže já se teďko extrémně těším na srpnový mistrovství světa v Miláně.
Tak to se budeme samozřejmě těšit taky. Budeme fandit, budeme sedět, budeme to poslouchat, nebo se na to budeme koukat. Ale když se bavíme o tom, kolik těch třeba mistrovství světa nebo těch z těch možností ještě zbývá, jak moc se jako mladí tlačí do sestavy. Protože no, teď ten čtyřka, jak co jste měli v těch Račicích a udělali jste to stříbro, tak už jste tam na háčku měli jednoho jako mladíka. Předtím tam s váma jel někdo jiný. A prostě nějakým způsobem se stalo, že jste prostě došli k této nominaci. Mm-hmm. To by mě vlastně vůbec zajímalo, kdo to vlastně dělá, tu jako nominaci, kdo vlastně skládá tu posádku, kdo určuje, kdo bude první v druhý, ve třetí nebo ve čtvrtý díře a jestli do toho můžete kecat i vy.
Tak hlavní slovo mají reprezentační trenéři, což jsou dva, Pavel Hod, Marian Štěrba, do toho pak osobní trenéři mají taky velký slovo a musím říct, že my už taky, co se týká hlavně těch starších nás tří starších borců, protože máme v té lodi naježděno spoustu let, spoustu kilometrů a vlastně my jediní v té lodi cítíme ty detaily a ty jednotlivé pohyby. Takže hledáme vlastně někoho, kdo už se do těch pohybů vpraví, než aby my jsme je tolik měnili a zároveň někoho, kdo má ty vaty, kdo má tu výkonnost a vlastně ten Michal to teďko jednoznačně dokázal. A ti mladí postupně se zlepšují, ale třeba na tom jarním závodě bylo vidět, že tam je ještě celkem rozdíl mezi náma jako staršíma, zkušenějšíma, což jsem vlastně Josef Dostal, Daniel Havel, Jakub Špicar a já. A pak tam byla menší mezera, ale pořád mají potenciál k tomu se lepšit.
Hele, jak se to potom vlastně, jak jsi říkal, jako ten mladší se tam k vám tak jako vejde a je to lepší, než kdybyste se přizpůsobovali vy, co už jako jedete. A když se to pak snažíte sladit, kolik toho vlastně otrénujete, jakoby vlastně klasicky v tom čtyřkajaku a kolik vlastně jako individuálně v tom singlu, jako když to tak porovnáš.
Takhle, když budu brát už vyloženě tu závodní sezónu, tak to bude možná třeba 60% single kajak a 40% ta posádka. Není to jako, že bychom na tom seděli pečený, vařený, protože potřebujeme si pořád ten individuální záběr trénovat a potřebujeme mít i potřebujeme být vyladěný už jak kdyby na ten společný trénink, aby jsme byli schopní hezky si souměrně a synchronizačně na to zvládnout, takže není ta kvantum tak velký.
Co ty jsi říkal, že do toho ještě jako do toho tréninku třeba děláš i něco jiného, běh, kolo, máš rád lyže, ty kolečkový lyže. Vy budete asi dost dobrý, jakoby, co se soupaže týče, že?
No tak přesně tak, protože tam to můžu odrubat a jako co se týká klasického stylu nebo i bruslení, tak samozřejmě zvládám, ale tak ta rubačka je mi přirozenější, protože než ta technika lyžování.
Jo, protože co kolega Fuxa, přesně, na jízerský 50.
Neskutečné, jako s tím, když si já řeknu, že jsem v tom tý soupaži dobrý, tak jako on je jinde ještě úplně.
Radku, náš rozhovor se nemilosrdně blíží ke konci. Já ti přeju ještě spoustu let v kajaku. Přeju velice úspěšný mistrovství světa v Miláně, budu sledovat anebo poslouchat. Děkuju moc za návštěvu a drž se.
Já taky moc děkuju za příležitost a ahoj.